Pevci zapojte, godci zagodte.
Jaz sem muzikant. Spoštovani in cenjeni, lepo pozdravljeni. Vstopili smo v novo šolsko leto, zato bomo prvo septembrsko oddajo o ljudski glasbi posvetili otroškemu ljudskemu izročilu. Tu gre za hvala prizadevnim mentorjem, ki znanje in vedenje o otroškem ljudskem izročilu z odgovornostjo, zauzetostjo in strastjo prenašajo na svoje varovance. Mednje sodi tudi Matija Markič, predsednik in umetniški vodja Kulturno-umetniškega društva Triglav, Srednja vas v Bohinju. Matija Markič, predsednik in umetniški vodja Kulturno-umetniškega društva Triglav, Srednja vas v Bohinju, lepo pozdravljeni v studiju Radio Ognjišče.
Lep pozdrav.
Najprej kratka predstavitev Kulturno-umetniškega društva Triglav, Srednja vas v Bohinju. Katere sekcije delujejo v njem?
Ja, zdaj trenutno deluje folklorna sekcija, dramska sekcija pa sekcija pritrkovalcev. Tako na začetku je bil pa dramska sekcija, potem je bil moški pevski zbor tudi nekaj časa predice, ko so bile neka veja folklorne sekcije, nekaj časa celo lutkovna sekcija, tako da v preteklosti je bilo teh sekcij več, so se pa izmenjavali glede na število članov oziroma zanimanja.
Koliko let šteje društvo?
Društvo je bilo ustanovljeno oziroma upisano v register leta 62. Dramske igre so se pač dogajale že prej, samo očitno pa glede zaradi financ. Zaradi lažnega financiranja društva so pač ustanovili društvo leta 62, delovalo se že prej, od takrat naprej pa društvo neprekinjeno deluje.
Del tega je torej tudi folklorna sekcija, ki beleži dobrih 50 let organiziranega delovanja. Kako, zakaj se je vse skupaj začelo s folklorno sekcijo?
Zdaj, kako se je začelo, sicer ne vem, je več zanimivih anekdot oziroma virov. Začel se je pa leta 64, ko je Janez Iskra prevzel oziroma zbral nekaj mladih. On je že prej plesal pri folklorni skupini Bohinjska Bistrca in se je pač odločil, da bo še v Zgornji dolini probal ustanoviti folklorno skupino. Nekaj mladih se mu je odzvalo in od takrat naprej so začeli plesati. Na začetku so bili trije pari, kot sem zvedel, potem pa v dobrem letu so se jim pa pridružili še ostali, tako da mislim, da je bilo kmalu septembra, mislim, da že 6 parov, da so plesali in od takrat naprej deluje.
Danes?
Danes pa folklorna sekcija združuje 6 skupin od veteranov, kjer so še nekateri ustanovni člani, preko reaktivcev, kjer so člani, ki so včasih plesali, pa potem zaradi raznih razlogov prenehali, največkrat družina, ko so pa otroci zrasli, so pa rekli, kaj pa če bi mi prišli nazaj, tako da to so potem reaktivci, odrasla folklorna skupina, kjer so od 15. leta naprej, pa so pa še 3 otroške.
Zelo bogata in razvejena je pri vas folklorna sekcija.
Zdaj trenutno ja.
Vi ste v študentskih letih plesali pri akademski folklorni skupini France Marold, zdaj pa že vrsto let vso to folklorno znanje in vedenje torej prenašate na plesalce v domačem kraju.
Sem plesal na Maroldu in kmalu, ko sem začel plesati na Maroldu, sem začel tudi poučevati folkloro na Kut Triglav Srednja vas. Oba moja starša sta plesala v tej folklorni skupini. Takrat leta 98 je ta prvi vodja, gospod Janez Iskra, umrl. Nekaj časa je potem eno leto je folklorno skupino nekako vodila moja mami, ker so imeli, se niso imeli veliko vaj. No, potem se je pa skupini pridružil kar nekaj mladih, iskali so nekoga, ki bi to učil. Jaz sem učene načeloma zelo rad in sem se pač javil. In potem smo skupaj rasli, tisti, ki so se začeli učiti na novo. Jaz, ki sem sicer nekaj znal, nekaj znanja sem dobival na Maroldu, in zdaj učim že dobrih 25 let. Moja mati iz Bohinja, oče je iz Dupelj, kamor sta se potem preselila. Tako da Srednja vas v Bohinju je, pa ni moj domač kraj. Imam strica, bratrance, veliko moje otroštva sem preživel v Bohinju. Poznal sem kar nekaj moje generacije. V Bohinju sem potem spoznal tudi ženo na veselic, tako kot se nekak spodob. No, in tudi ona je plesala pri tej folklorni skupini, tako da smo bili vsi skupaj. potem se je življenje se je pač obrnilo tako, da sem jaz prišel živeti v Bohan, folklorno skupino sem vodil naprej. Vmes jaz nisem delal nobenih presledkov, vodim skupino še zdaj. Takrat je prestala še žena, žena je nekaj časa zaradi porodniške odsotnosti ni mogla. Zdaj trenutno obada pleševa pri reaktivcih, otroci so pa dva sta pri odrasli, eden pa še pri otroški. Tako da smo vsi vpeti v to.
Zdaj pa ustvarjate plesno izročilo samo z Gorenjske ali posegate tudi širše?
Predvsem z Gorenjske. Za naše obiskovalce, torej goste, turiste preko poletja jim predstavljamo gorenjske plese. Pravzaprav pridejo v naš konc in mislim, da je prav, da vidijo to našo kulturo, da se spoznajo z našo nošo, vidijo, kakšni so naši plesi, oziroma, če se grejo na Dolenjsko, je prav, da vidijo Dolenjske, če grejo v Prekmurje, je prav, da vidijo, kakšni so bili prekmurski plesi. Če pa pripravljamo letni koncert, kot enkrat na leto, takrat pa radi zavijemo še kam drugam. Zdaj, če imamo probleme z nošem, se jih probamo sposoditi. Na letošnjem koncertu smo prvič plesali rezijo, noše smo se sposodili par cofih, tako da hvala lepa še enkrat. Se pa poslužimo tudi kakšnih drugih plesov. Zelo rad imajo, gremo čez avstrijsko majo oziroma v Nemčijo, platfuse, z njihovo značilne šuplaterje. Pogledamo, kaj pri YouTube se naučemo in par publik take show točke ponavato žgejo. No, tako da se ne držimo striktno zgolj samo gorenjske, če je možnost, gremo tudi v kakšne druge sfere ali pokrajine.
Zakaj vse vi poskrbite za program, za učenje plesov, za izobraževanje mladih, mlajših, vi kot predsednik in umetniški vodja?
Kot predsednik skrbim, da društvo deluje, da nekako finančno dobro stojimo, za nabavo nož, za nabavo materiala, za same noše, kako zgleda, skrbi moja žena. Ona je tudi garderoberka. Z našo Moj škroz se kar nekako dobro zastopta, tako da nam gre tudi zelo, zelo na roke. Tako da smo na koncertih vedno oblečeni tako, kot je treba. Za znanje nisem lih najbolj kompetentna oseba, tako da spodbujam mlade, da bi se pridružili, da bi šli na seminar, ker vseglih sem že malo letih in bi bilo zelo dobro, da pridejo kakšni mladi, glede na to, da sem jaz začel pri 20-ih, ne pa da smo zdaj že kar bliz 50. Vsi nekako želim, da bi mogoče kakšni mladi začeli, ker ravno tukaj vidim največji problem našega društva, da ni umestne generacije. So, rečemo, tam do študentskih let, če pridejo, potem pa tam od 20, 25 jih pa ni več.
Pa sicer plesavci odhajajo ali ostajajo, bi rekla pri vas v domačem kraju?
Plesavci, plesavke ostajajo, vendar jih zanimajo, dobijo druge prioritete. Žal izstopijo iz društva oziroma v društvu ostajajo, samo njihova aktivnost se bistveno zmanjša. Študentje ne morejo, ker so veliko v Ljubljan. Srednja šola so tako pol Ljubljana, pol v domačem kraju. Sej navaje še hodijo samo kot za vodenje društva, mora biti pa nekako, bom rekel, zrela oseba, ne? Torej, da ima že službo, ampak teh pa manjka.
Ampak vseeno članov vam ne manjka?
Članov nam ne manjka.
Tako da zanimanje za folklorno dejavnost na vašem koncu je?
To lahko rečem, da je. In zanimanje, in če je tako kakšna zaudarniško delo, se jih tudi da dobiti. Članov v našem društvu je čez 100. Na koncertu nas je bilo v letošnjem letu na odru 101, mislim, da sem nas naštel. Tako da, ja, članstvo je kar veliko.
Obsežna, kot ste že omenili, pa je pri vas otroška folklorna skupina. Več jih premorete?
Otroško skupino, oziroma otroško folkloro, razdelimo na tri skupine. Najmlajši so starosti od 4 do 7 let, torej vrtec pa do prvega razreda, potem je od 8 pa tam 11-12, odvisno od številčnosti, je otroška folklorna skupina, potem so pa še mladinci, so pa od torej 11-12, odvisno kdaj je prestop, pa do 15. leta, torej do zaključka osnovne šole, ko pa zaštartajo z srednjo šolo, je pa ravno zaradi oddaljenosti pa zaposlenosti edina varianta, da pridejo, da so petkih zvečer na vaji, tako da s 15. leti pa potem štartajo v odrasli skupini. In potem upam, da čim dalj.
Mentorje otroških skupin imate?
Ja, žgančke je letos prevzela Ana Pekovec, tako da tukaj moramo reči, da imamo kar srečo, skupaj z Ano Mikl. Potem otroško folklorno skupino že od samega njenega začetka vodi Polona Obla Golobič, mladince pa jaz.
Vaje imate v prostorih vašega društva?
Ja.
Vsi, od otroške skupine do veteranske?
Vsi, ja.
Enkrat tedensko?
Ja, večkrat tedensko se žal ne da, pa tudi za mentorje bi bilo poje preveliko obremenitev. Rečmo, jaz imam takrat, ker vodim tudi od mladincev naprej, torej za letni koncert, ki je februarja, imam od oktobra do februarja štiri skupine na teden, tako da zdaj, če bi imeli pa še dvakrat, potem sem pa.
Skratka, letni koncert ima vaša folklorna skupina navadno februarja.
Zadnjo soboto v februarju.
Aha, zadnjo soboto v februarju, vsako leto.
Vsako leto.
Poskrbite za neko rdečo nit.
Ja, od leta 2016 dalje, ampak ja.
In na njem se predstavijo torej vse skupine folklorne sekcije.
Vseh šest skupin, ja.
Ja.
Odvisno od teme, kdaj tudi pritrkovalci, pred tem so bile tudi predice z nami, tako da odvisno, kam je pelja rdeča
nit. To vi pripravite, ne?
Ja.
Kakšno vlogo in pomen vidite v privabljanju mladih, najmlajših članov, tukaj govorim o otroških folklornih skupinah? Ali je to nek, bi rekla, že načrt za pridobitev članov in jih obdržati tudi kasneje?
Plan je bil tak. Sicer se ni izkazal za uspešnega, kajti malenkostno se mogoče pozna že ta drugačna vzgoja staršev. Mladi oziroma otroci radi pridejo, imamo jih veliko, rečemo pri žgančkih letos 14, medtem ko lanski rečemo jih je bilo samo 6, tako da je bilo upisa bistveno, je bilo velik. Otroška folklorna skupina, mislim, da je okrog 17, mladincov je 20, tako da rečemo, sama otroška skupina, vse tri skupaj, okrog 50 otrok, kar je pohvalno in lepo, lepo je videti. Delo je sicer malo težje, starejši so težje, ampak bom rekel, da nas nekako so me navajen, nisem lih najbolj mil učitelj. Tako da, ja, tisti, ki niso navajeni nekega reda, kmalo bupajo, ostanejo tisti, na katere načeloma lahko računam. Je pa potem, se pravim, ko pridejo v srednjo šolo, je prvi vsip, potem, ko se gre na faks, je drugi vsip, družina pa tretja. Koliko jih ostane, koliko jih nekako bo nadaljeval, ja, odrasla deluje, ampak vseh jih so pa mladi.
Odrske postavitve za otroške folklorne skupine tudi pripravljate vi ali mentori njihovi?
Zdaj sem to delal jaz, za drugo leto sem pa probal jim naložiti to delo, da ne poskusijo narediti sami.
Verjetno se udeležujete med drugim tudi območnih srečanj, ki
ja.
Pripravlja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Kakšni so odzivi, kakšna so to vrstna srečanja?
Ja, srečanja se udeležujemo že malo zaradi tega, ker se jih moramo, ker pašejo v točkovanje za naš razpis. Dosegamo z določeno skupino regijski nivo. Na državno nivo se še nismo uvrstili, ampak do regijskega pa s kakšno skupino, ne z vsemi, ampak sem pa tja s kakšno skupino pa dosežemo regijski nivo. Tako da mogoče se predstavimo potem še na regijski reviji, to je pa tudi vse.
Kater pa je vaš rajon plesavcev, kjer je potem naslednja najbližja folklorna skupina v vaši okolici?
Ja, v Bohinju imamo sicer dve folklorni skupini, eno smo mi, kot Triglav srednja vas v Bohinju, druga je pa KD Bohin, ki deluje na Bistrci. ti dve folklorni skupini med seboj ima razdalja cirka 5 km, dokaj blizu, tako da imamo rečemo, lahko rečemo enoten bazen otrok, ampak smo nekako ločeni, že sam Bohinj se loči na zgornjo in spodnjo Bohinjsko dolino. Naše društvo združuje otroke z Zgornje doline, na Bistrico pa več manj hodijo otroci z Spodnje doline. Naslednja je pa že na Bledu. Ne?
Vstopamo v novo šolsko leto.
Ja.
Kaj si želite kot mentor, kot predsednik, kot odmetniški vodja? Zagotovo povabiti plesalce, nove, obdržati obstoječe?
Ja, kot predsednik oziroma umetniški vodja vseh skupin bi želel, da pride na vaje, oziroma da se nam pridruži čim več mladih entuzijastov, ki jih to zanima in ki so pripravljeni za to, da tudi nekaj svojega prostega časa. Poleg plesalcev bi povabil godce, torej sploh harmonikaše, ker s harmoniko se da vse odšpilati oziroma odplesati, so povabljeni tako violinisti, klarinetisti, mogoče tudi kakšen, ki zna kitaro, pa bi bil pripravljen se prekvalificirati v kontrabasista. Tako da glasbeniki vseh vrst ne delamo razlik. Plesno znanje ni zahtevano, je zaželjeno. Čeprav bom rekel, kdaj je veliko bolj, da človek ne zna plesati in da se ga potem lahko nauči od nule, kot pa če pride nekdo, ki zna na pol in ga je zelo, zelo težko potem predstaviti nazaj. Ampak za enkrat jih ni bilo veliko, ki se ne bi naučili plesati. Dobrodošli tudi pevci, tisti, ki radi pojejo. Zadnja leta dajmo malenkostno več poudarka tudi na večglasnem petju, ki ga tako na začetku ni bilo. Tako da, bom rekel, mladina, mladi so zainteresirani. Če rata dobra družba, potem tudi ustrajajo naprej, tako da bi, ja, povabil vse starosti, torej od 4 let pa do najstarejši, mislim, da je blizu 80, tako da združujemo vse.
No, treba je povedati, da pri folklorni skupini se seveda poje, pleše, ohranja neko ljudsko izročilo, pomembno pa tudi druženje, nastopi, prijateljske vezi, skratka neka druga narava preživljanja prostega časa, ki je pa tudi velik doprinos.
Ja, če si znamo vzeti čas, potem ga znamo tudi kvalitetno preživeti skupaj. Ja, je pa folklorna skupina oziroma nasplošno kulturna društva, smo nekako taka zdrava družba. Ne bom rekel, da smo vsi skozi popeglani, ampak skrbimo en za drugega, smo si v oporo en drugemu. Torej, če je kakšna težava v šol, si pomagamo, če je kakšen doma kaj za narest, če vsi pljunemo v roke, je tudi streha zelo hitro pokrita, tako da, ja, druženje, pomoč en drugemu in nasplošno tvorba družbe je tukaj pomembna in dobra.
Thank you.
je bil Matija Markič iz kulturno-umetniškega društva Triglav Srednja vas v Bohinju in Goci Šuštari, kulturno društvo Rudi Jedretič Ribno. V Borovnici pa od leta 2017 deluje otroška folklorna skupina Coklarčki, ki jo vodita Sara Košir in Kristina Dobrovoljc.
V Borovnici deluje otroška folklorna skupina Coklarčki. Delujeta sicer še odrasla in mladinska, mi smo pa začeli svojo pot leta 2017, ko smo se skupaj s Kristino nekako opogumili in odšli na eno izobraževanje za vodje teh otroških folklornih skupin in sva rekli, da bova pa naredila eno posebej sekcijo samo za otroke, tako da delujemo čist samostojno v okviru kulturnega društva Borovnica.
V to otroško skupino so vključeni otroci.
V to otroško folklorno skupino so vključeni osnovnošolski otroci, se pravi od 1. do 9. razreda. Delujemo pa v dveh skupinah, mlajši posebej in starejši posebej, zato da lahko samo delo malo prilagodimo pač starosti. No. Starejši so že veliko bolj zmožni, a ne hitrejši se učijo, tako da imajo lahko bolj tudi kakšne težje koreografije, medtem, ko pač mlajši rabijo več vaj. In so potem posebej.
Kako se vidve porazdelita delo?
Ja, delo si pa porazdeliva tako, da imam jaz starejše, Kristina ima pa mlajše, no, se bolj z njimi znajde.
Ja, v bistvu sem jaz po izobrazbi vzgojiteljica in nekako se bolj tudi znajdem s temi mlajšimi. Tudi mlajši potrebuje še vedno veliko igre, veliko izštevank se še učimo. Ker recimo starejšim je to že malo nerodno ali pa otročje. Z mlajšimi pa to takrat zelo uživajo in plesi so bolj poenostavljeni kot pri starejših, tako da se tako pač dopolnjujeva.
Odkot ime Coklarčki?
Coklarčki smo zato, ker se pač v Borovnici reče tudi Cokelburg, ne? Slavni Cokelburg. Zdaj Cokelburg je dobil pa ime, je pa več teorij, no, jaz bom pač povedala tisto, kar je najbolj nekako poznana. In sicer, da ko so tle pač ta les se prav spravljali dol z gozdov, so imeli te vozove in potem, da so lahko zabremzali ta voz, so en cokel, a ne, noter. Zakaj, ali no, se jaz to točno ne znam si predstavljati, ampak iz tega, no, nande, so te cokle bile in iz tega Cokelburg in iz tega Coklarčki.
Ena od zgodb je pa tudi ta, da je zavetnica Borovniške cerkve Sveta Marjeta, zavetnik Vrhniške župnije pa je Sveti Peter in Pavel in prišla je legenda, da je Sveti Pavel želel osvojiti, snubiti Sveto Marjeto, ampak vaški fantje Svete Marjete niso želeli predati sosednji župniji in so Svetega Pavla pregnali s coklami iz Borovnice in zaradi tega se imenuje Cokelburg Borovnica.
S pridobivanjem plesalcev, članov nima ta težav?
Ne, vsako leto dobimo sigurno kakšnega novega plesalca ali plesalko. Ravno zaradi tega sva tudi se odločili, da jih razdeliva, ker nas je številčno toliko veliko, okrog 30 članov otroške folklorne skupine.
Sami poskrbite tudi za odrske postavitve?
Vsako leto priprava kaj novega. Zdaj na vdih, kaj pa vem, kje dobiva. Jaz včasih iz kakšne pesence, pa pol napletem zgodbo okoli te pesence ali pa ne vem, kaj čez XY, no pa mi. Pa dobim neko idejo, recimo, kaj bi naredila. Pa sestava še en splet, ne, kakšno pesem, kakšne plese, kakšno igro na to temo dodaš. Tako, na ta način.
Črpata gradivo iz literature, iz virov ali greste na teren?
Zdaj tako, literaturo veliko zajemava od tega seminarja, na katerem sva, katerega sva se udeležile. Res veliko gradiv smo dobili. Drugače pa tudi pomagava z knjigo Polka je ukazana. Tam izbirava kakšne plese, pa jih potem prilagodiva otrokom. Sva se na začetku zelo osredotočile na to, da smo notranska folklorna skupina, sva zbirale bolj te notranske plese. Potem smo pa ugotovili, da se lahko tudi razširimo, da otrokom pokažemo tudi plese iz drugih pokrajin. Se vsako leto dobiva na začetku konc septembra, določiva, kaj bomo plesali. Ponovadi si izbereva dve pokrajini, eno določiva za prvo polovico šolskega leta, torej od oktobra do decembra, potem pa od januarja do junija imamo še drugo postavitev.
Pa ste tudi kostumsko opremljeni?
Ja, tudi kostumsko. Ko smo se opremili počasno, tele noše naše smo delali zdaj kar par let, tako da zdaj imamo nekako, tako da skoraj celo skupino oblečemo. Smo zelo si želeli, no, da bi izhajali iz kakšnih slik, tle iz tega borovniškega konca, ampak res žal nismo nič kaj pametnega najdli, tako da smo potem, ker so nas ošivili, kaj tudi tukaj iz borovnice, no. Potem ona nam malo pomagala, malo sugerirala, pa smo oblikovali neke te osnovne noše, ki so v bistvu bile potem za vso Slovenijo značilne, tako da jih lahko v bistvu uporabimo za vse pokrajine. In ja, mislim, da so zdaj zelo luštne in zelo prav nam pride, da imamo svoje, no. Ker ti sposoje so kar trd oreh, če si jih drugje sposojaš. No.
No, to, kar pripravite, kar se naučite, potem tudi pokažete. Kje nastopate, kam vas vabijo, koga zabavate, komu popestrite dogodke?
Zelo velikrat nas povabijo odrasla folklorna skupina Bistra ali pa mladinska skupina Šumnik in FSA Klas. Tam velikrat sodelujemo ali pa pri kakšnih zborih, kdorkoli iz kulturnega društva pripravi nastop, nas velikokrat tudi povabi. Sicer pa nastopamo tudi na Valuk Dragomerju, kjer je prav program za otroške folklorne skupine v Bistrem potoku. Tega se radi udeležimo in vsako leto.
Za starejšimi pa zdaj smo šli že ne tretje, četrto leto, tudi na, najprej na območno srečanje. Mi smo šli v Videm dobre polje, no, pa smo bili pa dvakrat tudi šli naprej na regijsko, tako da tudi tega se udeležujemo in nam je tudi neka potrditev, da pač delamo nekako v pravo smer.
Sta obe vidve tudi plesavki, sta nekdaj plesali pri folklorni skupini?
Seveda, obe dve sva plesavki, pri mladinski skupini pa so Šumnik, dokler sva bili, ja. In seveda od tam je tudi prišla ideja in želja, da bi to najno znanje predali na mlajšo generacijo.
Kako vidite vidve vlogo in pomen otroške folklorne skupine v nekem domačem kraju?
Ma, meni se zdi otroška folklorna skupina, bom rekla, najprej en miks vsega, ne, otroci tam in pojejo, in plešajo, in nastopajo, se učijo igrati, se učijo, ne vem, kako pred publiko se pokazati, ne, ritem dobivajo, v glavnem res je en tak skupek številnih talentov, no, ki jih lahko razvijaš znotraj folklorne skupine, tako da to se mi zdi ful pomembno. Potem zdi se mi dobra osnova potem za naprej, zato ker veliko teh naših otrok potem grejo ali v mladinsko, a ne, naprej skupino, tako da neko to ohranjanje dediščine potem tudi, ko se malo starejši že. Tako da to se mi zdi tudi ful pomemben, pa za sam kraj, ne, tudi otroci vedno lepo popestrijo razne nastope in pa polušen se imamo tudi, ne, tako se mi zdi, da otroci zelo radi pridejo na vaje, zelo radi nastopajo, to je imel veselje, tako da vidim v bistvu veliko plusov.
So tudi zelo dobri improvizatori, res sproščeni na odru, se ne obremenjuje s tem, a se kdo zmotil ali ne, vedno rešijo vse zadeve in hkrati je to tudi dobro, ker se družijo tudi izven folklorne skupine in se mi zdi, da to ohranja to igrivost, sproščenost tudi potem na odrih.
Torej, približuje se novo šolsko leto, vabite tudi letos nove člane, kdaj potekajo vaje, kam ne pridejo?
Ja, tudi letos bomo začeli s folkloro, nekje verjetno začetku oktobra. Točnega termina še nimamo, no? Ampak verjetno bomo kar ohranili ta naš sredin termin, se pravi srede popovdne imamo pa vaje kar tle v osnovni šoli v Borovnici.
Tako da vabite plesavke, pevce, godce, koga vse?
Absolutno, ja, plesavce, plesavke, pevce, godce, absolutno, če kdo igra harmoniko ali pa kakšen drug inštrument, to bi bili zelo veseli, če bi imeli še kakšenka, zdaj imamo samo harmonikaša, ki je sicer odličen, naš Primož. Ja, če bi imeli pa še koga, kakšno violino ali pa še kaj drugega, bi bili pa res veseli, tako da dobrodošli.
In vajni načrti za to šolsko leto?
Tako, ja, jaz se zdaj vračam z te druge porodniške in začnemo s polno paro oktobra in začnemo s Koroško.
Thank you.
To sta bili Sara Košir in Kristina Dobrovoljc, mentorici otroške folklorne skupine Coklarčki iz Borovnice ter učenci osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica. Poustvarjanje izročila ni preprosto, saj od vodi zahteva poznavanje različnih področij naše duhovne dediščine in obilo pedagoških znanj, ki omogočajo uspešno prenašanje vsebin na mlajšo generacijo. Mentorjem je pri predajanju ljudskega izročila v pomoč tudi raznolika literatura na to temo. Mednje sodi otroška pesmarica prvi in drugi del, obe ponujata pesmi, Ištevanke, Zbadljivke, Uspavanke in Prstne igre, predani pa sta tudi zgoščenki. Pod njo se podpisuje soavtorica dr. Urša Šivic, sodelavka Glasbeno-narodopisnega inštituta.
Jaz pa grem na zeleno travco, trgat rožce za mojo mamco, trgat rožce za mojo mamco, lepe bele marjetice.
Šolančke bom zbiksala, kranceljček kupila, pa se bom našminkala, pa ga bom dobila. Lepšega kot si ti, glavico po stran drži, za klobuk pa fedre tri, na smeh se drži. La 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 la. Lepšega kot si ti, glavico po stran drži, za klobuk pa fedre tri, na smeh se drži.
Jaz sem muzikant, imam prelepi gvant.
Mi smo muzikantje, imamo lepe gvante.
Jaz znam igrati.
Mi znamo igrati.
Na mojo harmoniko.
Na naše harmonike. Dil 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 dil.
Jaz sem muzikant, imam prelepi gvant.
Mi smo muzikantje, imamo lepe gvante.
Jaz znam igrati.
Mi znamo igrati.
Na mojo kitaro.
Na naše kitare.
Brenka, 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 brenka.
Jaz sem muzikant, imam prelepi gvant.
Mi smo muzikantje, imamo lepe gvante.
Jaz znam igrati.
Mi znamo igrati.
Na moje gusli.
Na naše gusli.
Cigu migu mačke strigu, cigu migu kozi rep. Cigu migu mačke strigu, cigu migu kozi rep.
Jaz sem muzikant, imam prelepi gvant.
Mi smo muzikantje, imamo lepe gvante.
Jaz znam igrati.
Mi znamo igrati.
Na mojo piščalko.
Na naše piščalke.
Palček šlapka na gostijo, muha z muhom ženi se, mučki z luknice smejijo, stričekam jo sikate. On pa vzame si piščalko, čiri čalko med zobi, čiri, čiri, čiri čara jim zasviral je. Viperica brzo skoka, glida ga, kak se poti, tam na smreki tiho cmoka, palčekom se ti mudi. Palček pa se lesko baca, svojega se zapraši. Čiri, čiri, čiri čara, pajek pa zbeži. Laske si bom skražljala, dali pa bom hodila, police bom našminkala, da lepška bom dobila. Lepšega kot si ti, glavico po stran drži, za klobuk pa pušeček, na smeh se drži. Laske si ostrigla, bom na bubiko naredila, police bom našminkala, talička bom dobila. Lepšega kot si ti, glavico po stran drži, za klobuk pa pušeček na smeh se drži.
Mat potico pečejo, meni nič ne rečejo, kaj pa ti, kaj pa ti, da se ti nekaj zgodi. La 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 la. Pečejo, meni nič ne rečejo, kaj pa ti, kaj pa ti, da se ti nekaj zgodi.
Na kličku visi kikalca, prav drobno je nabrana, rasti, rasti, Marica, da ti bo prav kikalca. Holadrija, holajrom, holadrija, leja, holadrija, holaja, možila se bom. Če sem prav mečkena, pa vendar sem bogata, imam 300 tularjev, prstanček iz zlata. Holadrija, holajrom, holadrija, leja, holadrija, holaja, možila se bom. Če prav mi mamca brani, oni treba se možiti, da ni to tako lahko, možeka ljubiti. Holadrija, holajrom, holadrija, leja, holadrija, holaja, možila se bom. Na hribčku cirkvica stoji, v njih svet Anton kraljuje, njem se bom zatekala, on mi prav svetuje. Holadrija, holajrom, holadrija, leja, holadrija, holaja, možila se bom. Že marsiktira deklica njega je prosila, bila je uslišana, je možeka dobila. Holadrija, holajrom, holadrija, leja, holadrija, holaja, možila se bom. Če svet Anton me uslišal bo in mi dal možička, vsako leto mu zredim debelega prašička. Holadrija, holajrom, holadrija, leja, holadrija, holaja, možila se bom. Pa ta šepa sta krava, ta šepa stivo, pa oba sta plesala, nobeta ne prav. Olarija, 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 olajrom, olarija, olarija, rijarjom. Pa ta viža, drobiža, te pesmi ni več, pa če hočmo zapet, moramo drugo začet. Olarija, 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 olajrom, olarija, olarija, rijarjom. Sijaj, sijaj, sončece, oj, sonce rumeno, kako bo sjalo sončece, je vidno žalostno. Jo, jo, kako bo sjalo sončece, je vidno žalostno. Sonce zgodaj od gore šlo, dekleta jokajo, ker rade bi ležale, pa vstati morajo. Jo, jo, ker rade bi ležale, pa vstati morajo. Sonce zgodaj
Ej si žejna, ne, mlička sem ti dala, malo bom zapojčkala, ti boš pa zaspala, tu ti kaj, oj, ni naj, ni nikaj.
To je bila oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte. Ob vstopu v novo šolsko leto smo jo posvetili otroškemu ljudskemu izročilu. Uspešno delo na področju poustvarjanja ljudske glasbe v novem šolskem letu mladim in njihovim mentorjem želiva ustvarjalca oddaje Boštjan Smole in Vesna Sever Borovnik.